Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması məsələsinə nöqtə qoyuldu mu? Çünki Türkiyənin Xarici İşlər Naziri indi deyir ki, sərhəd açılması hələ gündəlikdə qalır, ancaq bu, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Çexiyanın paytaxtına birliyə üzvlük məsələsini müzakirə eləmək üçün gəlmişdi. Ancaq danışıqlardan sonra ona ən çox verilən sual Ermənistanla sərhədlərin nə vaxt açılacağı haqda idi. Natiq Zeynalovun reportajı.
Türkiyədəki Zaman qəzeti aprelin 21-də Ankara ilə Yerevan arasında danışıqlara dair maraqlı bir məlumat yayıb. Qəzetin məlumatına görə həmin danışıqlar gələn həftə Türkiyədə yüksək səviyyəli rəsmilər və ordu generallarının iştirakı ilə Milli Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq. Müzakirədən dərhal sonra isə Prezident Abdullah Gül Bakıya gedərək Təhlükəsizlik Şurasının qərarları haqqında Azərbaycana məlumat verəcək. Türkiyə rəsmiləri artıq Ermənistanla sərhədin açılmasının Qarabağ probleminə bağlı olduğu barədə açıq siqnallar verirlər. Amma bu yaxına qədər həm Türkiyədə, həm də Ermənistanda mətbuat sərhədin tezliklə açıla biləcəyi barədə danışırdı. Amma aprelin 21-də Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Praqada keçirilən mətbuat konfransında Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasının Qarabağ probleminə bağlı olduğuna dair açıq mesajlar verdi.
As of now we are at a quite advanced stage in this process.
Bugünə qədər biz bu prosesdə kifayət qədər irəliləyişlər əldə etmişik. Həmçinin Cənubi Qafqazda Abxaziya, Cənubi Osetiya və Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ məsələsi kimi başqa problemlər var.
Bakı həmişə Türkiyə ilə Ermənistanın Dağlıq Qarabağ problemindən yan keçməklə münasibətlərini normallaşdırmaq cəhdinə kəskin etiraz eləyir. Əli Babacan da Praqada Bakının həmin mövqeyinə uyğun fikirlər səsləndirdi. Nazir bildirir ki, Ankara təkcə Ermənistanla danışıqlar aparmır. Türkiyə Ermənistanın digər ölkələrlə, o cümlədən də Azərbaycanla problemlərinin həllinə çalışır. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, Əli Babacan Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasının Bakı ilə Yerevan arasında danışıqlara paralel aparılmalı olduğunu deyib.
Bəs Qarabağ problemi nə vaxt həll olunacaq? Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfərlərinin intensivliyi artıb. Bu nəsə deməkdirmi?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Son vaxtlar regiona tez-tez səfər eləyən Minsk qrupu həmsədrlərinin bu dəfəki səfərinin məqsədi kimi Qarabağ probleminin həllini sürətləndirmək göstərilir. Minsk qrupunun fəallaşması Qarabağ probleminin həllinin Rusiyanın əlinə keçməsindən narahatlıqla mı bağlıdır? Çünki Rusiya hələ keçən ildən Azərbaycana qaz əvəzində Qarabağ probleminin həllində köməyə təklif edirdi. İndi Azərbaycan qazını Rusiyaya verməyə razı oldu. Regiona səfərə gəlmiş Minsk qrupu həmsədrləri hazırda Yerevandadırlar. Onlar ölkə prezidenti və xarici işlər naziri ilə görüşüblər. Maraqlıdır ki, Ermənistan prezidenti sabah Moskvaya getməlidir. Minsk qrupu həmsədrləri məhz Sarkisyanın Moskva səfəri ərəfəsi Yerevana gəliblər. Qarabağ probleminin həllində Minsk qrupu ilə Rusiya arasında rəqabət mi yaranır? Bundan Azərbaycan nə uda bilər? Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona indiki gəlişi real nə vəd eləyir? Babək Bəkir araşdırıb bu məsələləri.
ATT-in Minsk qrupunun həmsədrləri aprelin 23-də Azərbaycana gəlməlidirlər. Bu, artıq onların bu ilin əvvəlindən regiona 4-cü səfərləridir. Həmsədrlərin ayrı-ayrı gəlişlərinə də nəzər alsaq, onda belə səfərlərin ona çatdığı məlum olacaq. Əvvəlcə görək, həmsədrlərin regiona səfərlərinin intensivləşməsi Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll ediləcəyindən xəbər verirmi? Yeni gəlmişkən Amerikalı həmsədir Matthew Bryce ötən həftə Azərbaycanda olarkən münaqişənin həlli ilə bağlı çox niçbin fikirlər dilə gətirmişdi. Ancaq konfliktoloq Arif Yunus Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll ediləcəyinə optimist yanaşmır. Çünki Azərbaycan və Ermənistanın mövqeləri arasında hələ də böyük fərqlər görür. Arif Yunusun fikrincə həmsədirlərin regiona səfərləri heç də təkcə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı deyil.
Böyük geosiyasi oyun gedir. Rusiya bir tərəfdən deyir, daha aktiv rol oynasın. Türkiyə digər tərəfdən, Qərb isə obisi tərəfdən. O demək deyil ki, konkret olaraq masanın üstündə nəsə real bir sənəd var və o sənədi yaxın vaxtada qol çəkəcəklər. Mən açığına bu məsələdə pesimistəm. Amma intensivlik, bununla mən izah edirəm ki, regionda böyük geosiyasi oyun gedir. Yəni həm qaz, həm sərhədlər, həm digər məsələlər. Yəni biz yalnız Qarabağı götürməməliyik ağrıcə və hesab etməli ki, yalnız güya həmsədirlər yalnız və yalnız Qarabağla məşğuldar.
Arif Yunus deyir ki, həmsədirləri yenə də daha çox özlərinin regional maraqları düşündürür. O, bu baxımdan həmsədirlərin regional gəlişi ilə Ermənistan prezidentinin Rusiyaya səfər etməsinin eyni vaxtda düşməsini də təsadüf saymır. Ötən həftə isə Azərbaycan prezidenti Rusiyada səfərdə olmuşdu. Arif Yunus deyir ki, həmsədir ölkələr bir-birlərinin ayrılıqda fəallaşmasından ehtiyatlanıb, təşəbbüsü əldən vermək istəmirlər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, həm Qərb, həm də Türkiyə bu münaqişənin tezliklə həllini istəyirlər. Ancaq onun fikrincə Qərb bu zaman Ermənistanı incik salmamaq, Azərbaycanı da əldən verməmək haqqında düşünür. İsa Qəmbərin fikrincə, Rusiya isə tez-tez şəxsi təşəbbüslərlə çıxış etsə də, Qarabağ münaqişəsinin həllində o qədər də maraqlı deyil. Çünki bu regionun əlindən çıxması olardı.
Ancaq təbii ki, Rusiya qərb ölkələrini bu məsələdən tamamilə kənarlaşdırıb, məsələni tamamilə öz nəzarətinə götürə bilsə və məsələni öz maraqlarına uyğun şəkildə həll edə bilsə və məsələnin həllindən sonra da regiona müdaxilə imkanını saxlaya bilsə, bu şərtlər daxilində nəyəsə razı ola bilər. Bu da indiki mərhələdə real görünmədiyi üçün hər hansı bir ciddi dəyişiklik mən real hesab edilməm yaxın zamanlarda.
Prezident aparatında Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov isə bu günlər müsahibələrinin birində qeyd etmişdi ki, həmsədirlərin təşəbbüslərini artırmasına baxmayaraq, Ermənistanın güzəştlərə getməməsi ucundan münaqişənin həlli prosesi baş tutmur. Novruz Məmmədov deyir ki, Ermənistan nəinki iddia etdiyi Qarabağı, hətta Qarabağ ətrafı 7 rayonu da hər vəslə boşaltmaqdan boyun qaçırır.
Buna mənə elə gəlir ki, münasibət konkret bildirilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları da, Rusiya Federasiyası da, Fransa da, digər dövlətlər bu ərazilərə Ermənistanın heç bir iddiası yoxdur və ola bilməz. Amma buna baxmayaraq çox asanlıqla, bilmirəm kimlərinsə elə himayəçiliyi ilə Ermənistan bu əraziləri bu günə qədər də işğal altında saxlayır və mərhələli həll prosesində nəzərdə tutulan bu ərazilərin azad olmasından başlamağa heç cür razılıq vermir.
Bu prezident aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədovun fikridir. Müstəqil politoloqlar isə düşünürlər ki, hakimiyyət Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həllini istəyirsə, regionda gedən prosesləri dəqiq nəzərə almalı və bundan yararlanmaq imkanları qazanmalıdır.
Azadlıq Radiosunun internet saytında Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi kimdir sorusu davam edir. Artıq 2000 cavab gəlib. Cavablar gəldikcə vəziyyət də dəyişir. Türkiyə 61%-də birinci yerdə qalır. Cavab yazanların 61%-i Türkiyənin Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi hesab edir. İkinci yerdə Rusiya yerini möhkəmlədib 6%. Üçüncü yerə isə İran çıxıb 2%. Amerika dördüncü yerə düşüb 1%. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlət investisiya proqramına keçək. İqtisadçı Söhrab İsmail deyir ki, bu proqramdan çox danışılır, ancaq onu görən olmayıb. Dövlətin investisiyaları nə qədərdir? Niyə əvvəl, məsələn, 2 milyard deyirlər, sonra 4 milyard çıxır? Dövlətin pulunun necə xərcləndiyini niyə yoxlamaq olmur? Şəhlə Sultanovanın reportajı.
2009-cu il daxil olmaqla son 5 ildə dövlət büdcəsindən 12 milyard manat qaydasız xərclənmiş olacaq. Çünki bu qaydalar indi hazırlanır. Dövlət investisiyalarının orta səviyyəli planlaşdırılması belə aparılmır. Proqnozlar isə formal xarakter daşıyır. Bunu Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir. Ancaq müstəqil iqtisadçıları daha çox bu investisiyaların necə xərclənməsi barədə məlumatların cəmiyyətdən gizlədilməsi narahat eləyir. Zöhrab İsmail bildirir ki, 2007-ci ildə büdcə sənədləri və büdcə zərfində adı çəkilən dövlət investisiya proqramının özü haqqında məlumat yoxdur. Onun sözlərinə görə, dövlət investisiya proqramının adı tez-tez çəkilsə də, belə bir sənəd heç bir instansiyada müzakirəyə çıxarılmayıb və mümkündür ki, belə bir sənəd ümumiyyətlə mövcud olmayıb.
Ancaq çox təəssüf ki, biz onu görməmişik, hansısa internet resursunda yerləşdirilməyib. O cümlədən parlamentə təqdim olunan büdcə sənədlərinin sırasında bu sənəd olmayıb.
Zöhrab İsmail bildirir ki, Nazirlər Kabinetinin vəsaitlərin bölüşdürməsi üzrə sərəncamları dərc edilmir və xüsusi olaraq vətəndaş cəmiyyətindən gizlədilir. Onun sözlərinə görə, dövlətin investisiya siyasəti və fəaliyyətinin planlaşdırılmasında xeyli sadə şəffaf olmayan məqamlar var. İlk dəfə olaraq 2007-ci ilin dövlət büdcəsi parlamentə təqdim olunarkən, büdcə zərfinə daxil edilən dövlət investisiya proqramlarının istiqamətləri adlanan cədvəldə həm dövlət büdcəsi, həm də Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən sərf olunacaq vəsaitlər haqqında məlumatlar ayrı-ayrılıqda yox, toplanaraq qeyd olunub. Zöhrab İsmailin sözlərinə görə 2007-ci il növbəti il və orta müddətə dövlət investisiya xərcləri ilə bağlı aparılan proqnozda 2,8 milyard manat qeyd olunsa da reallıqda bu göstərici 4,13 milyard manat olub. İqtisadçı İnqilab Əhmədov da deyir ki, informasiya əldə etmək haqqında qanunun bu yöndə olan sənədlərə çıxışı nisbətən də olsa yüngülləşdirəcəyinə ümid edilsə də gözlənilən reallaşmadır.
Bizdən ilə xüsusən bu belə həssas bir sahədə böyük iri dövlət investisiya obyektlərinin planlaşdırılması, reallaşması və sair prosesləri ilə bağlı faktiki olaraq əsas tənzimləyici sənədlər sözün əsl mənasını gizlədir. Biz şampşir oyunu oynayırıq ki, pardon, nəyi tapdı, kim tapdı, sevindi.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Nazim Məmmədov deyir ki, Nazirlər Kabinetində dövlət investisiya proqramları hər il birinci kvartalın müvafiq ayında müzakirə edilir. Həm Nazirlər Kabinetinin sədri, həm dövlət başçısı, həm də dövlət investisiya proqramını həyata keçirən nazirliklərin rəhbərləri qeyd ediblər ki, hələlik başlanmış layihələri həyata keçirmək üçün vəsaitlər müəyyən edilir, amma layihələrə başlanmayıb. Ona görə də bu məlumatlar kifayət qədər verilsə də bu tipli fikirlərin səslənməsi əsassızdır.
Mən hesab edirəm ki, bu tipli fikirlər səslənməyi əsassızdır və büdcəyə nəzarət mexanizmini həyata keçirən Milli Məclis olaraq və Milli Məclisin hesablama palatası var. Hesab edirəm ki, biz bu məsələlərin hamısının aydınlığı may ayında gözlənilən dövlət büdcəsinə dəyişikliklə bağlı büdcə qanunu müzakirə edən zaman biz buna aydınlıq gətirəcək.
Nazim Əhmədov bildirir ki, layihə və proqramlara ayrılan vəsaitin məbləğinin ildən ilə fərqlənməsi də normal haldır. Onun dediyinə görə dövlətin həyata keçirməli olduğu bir çox layihələr var. Maliyyələşmə zamanı bu ildən o biri ilə layihələrin məbləği arasında fərq ola bilər.
Bakıdakı nəbatət bağının yanında hasarın o biri tayında isə 17 mərtəbəli yeni binalar ağaclara gün işığının qabağını alır. Buradakı ağaclar isə kökü kəsilməkdə olan qırmızı kitaba düşən ağaclardır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Akademiyanın alimlərinin şikayət eləmədikləri yer qalmayıb ki, nəbatət bağının yanındakı yeni tikililər bağın 5 hektarlıq sahəsini viran qoyacaq, ağaçlar, bitkilər məhv olur. Ancaq əlaqədar orqanlar tikintinin tərəfini saxlayır. Əslində, belə bağın düz yanında tikintiyə icazə verənlər özlərini müdafiə edirlər. Bəs nəbatət bağı məhkəməyə niyə müraciət eləmir, ya başqa yol var? Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırır.
Bakıdakı nəbatət bağında quşlar və nadir bitkilər məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qalıb. Qırmızı kitaba düşən qiymətli ağac və bitki növlərinə qənim kəsilənsə yaxınlıqdakı tikintilərdir. Nəbatət bağının direktoru Oruc İbadlı deyir ki, bağın hasarının o üzündəki yeni tikilən 17 mərtəbəli binalar gün işığını elə kəsib ki, həmin bitkilər günəş qəbul edə bilmir. Söhbət 1934-35-ci illərdə ölkənin cənub zonasından gətirilən 5 hektarlıq sahədəki bitki kolleksiyasından gedir.
O kolleksiyanın düz sinəsinin üstündə zabora bitişi, bəzi zaborumuz da sökülür.
44 tane 17 mertebe bina. Onun 4'ü hazırdı, kalanlarını da tekirler. O binanın tecrübe sahasını ışıklanmaya koymur, kölge düş, hava düşmür. Burada demir ağaçtı, kızı kırmızı kitaba düşen, azat ağacıdı, şümşattı, mantar ağacıdı. Bunlar hamısı kırmızı kitaba düşür. O bitkilerin de 5 hektar sahanın meyveme tecrübesi var. Gitki de bulunur da.
Oruç İbadlı da başta olmaqla 60'dan çox alim təhlükəyle bağlı Prezident aparatına, Milli Məclisə, Nazirlər Kabinetinə məktubu məktub dalıcı göndəriblər. Onlar da ünvanlayıblar uyğun qurumlara. Gəliblər, baxıblar, ancaq alimləri müdafiə eləmiyiblər.
Gəlirlər, yoxluyurlar, deyirlər ki, bunlar düz ayırıb. Axı, düz ayırıb, mən mütəxəssisəm, 42 ildir burada işləyirəm. Bağımızı tul şalça bitirməyənlər almadan, heyvadan, nardan danışır. Onlar nə bilir ki, nadir bitki nədir? 5 hektar sahənin sinəsində, yan nəbatat bağının sinəsi üzərində 17 mərtəbə bina tikmək cinayət. Gələn 75 yaşımız olacaq. 75 illik münasibətlə bizə bunlar hədiyyədir, yoxsa nə tər?
Orç İbadlı deyir ki, tikintilər son illər bağdakı quşların artımına da mənfi təsir göstərib. Vaxtilə bura yığışan qumru quşları, bülbüllər, torağaylar, qaratoyuq, son vaxtlar pərən-pərən düşüb.
Bu tikinti ilə əlaqədar olaraq səs var, toz var, şərait var, onların yuvaları var. Perikirlər də, gedirlər çoxları. Onların eləsi vardı ki, bu yaşlılığın içində burada daha köç eləmirdilər. O tikintilər başlayandan sonra yavaş-yavaş səsləri kəsilib. Nisbətən bura sakitdir. Hələ bu o binalara baxarsan, üşməsə, şən olsa, amma narahatlıqları çoxdur. Səsdən, küydən əsasən. İnsanlar qulağını tutur, bunlar da istəyir bastırığa getsin ki, səs səsi eşitməsin.
Bağban Qasım Tağıyev isə deyir ki, bu qış bağdan 20 quş cəsədi yığıb. Əvvəllər isə belə şeylər rastlaşmayıbmış.
Bu dikintilərlə əlaqədar mən deyərəm ki, çox ziyan verir. Bu qış 20-yə yaxın quş, bax özüm əlimlə ölülərini götürmüşəm, basırmışam. Onunla çox maraqlandım ki, bu nədən olar? Niyə bu quşlar ölür? Əvvəllər yox idi burada. Bax bu tədricən tikintilər başlanandan bu şeylər var.
Nəbatat bağının yaxınlığında aparılan tikintilərlə bağlı tikinti şirkətləri deyirlər ki, əlimizdə xəritə var, icazəni də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti verib. Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, kanalizasiya xətti də daxil olmaqla tikinti bağa təhlükə yaratmır. Mütəxəssislər isə deyir ki, bitkinin ağacın necə nəfəs almasını alimdən yaxşı kim bilə bilər? Onların da səslərini eşitmirlər. Bir müddət əvvəl Nəbatat bağının Şamaxdakı 30 hektara yaxın təcrübə sahəsini də imkanlı adamlar zəbt edib. Hazırda bu işlə bağlı Sumqayıt İqtisad Məhkəməsində məhkəmə gedir. Oruc İbadlı deyir ki, Bakıdakı özbaşınalığa alimlərin hələ ki gücü çatmır. Bakı Nəbatat bağı keçən əsrin 30-cu illərində salınıb. Ərazisi 45.7 hektardır. Burada 3000-ə qədər bitki növü və çeşidi var. Nəbatat bağı bitkilərlə bağlı dünyanın 110 ölkəsi ilə təcrübə mübadiləsi aparır.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq Valyuta Fondu yeni hesabat yayıb ki, qlobal maliyyə böhranı dünyanın 3 əsas iqtisadi mərkəzinə, Birləşmiş Ştatlara, Avropaya və Yaponiyaya 4 trilyon dollar ziyan vurub.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bundan əvvəlki hesabatında indiki qlobal maliyyə böhranının yalnız Birləşmiş Ştatlara qoyulan pullara vurduğu ziyanı hesablamışdı. İndi Avropaya və Yaponiyaya dəyən ziyanı da hesablayıb. Maliyyə sabitliyi adlanan yeni hesabatdan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İqtisadi böhran başlayandan bəri dünyadakı banklar və maliyyə təşkilatları 4 trilyon dollardan çox pul itiriblər. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamasıdır. Buna yanaşı Beynəlxalq Valyuta Fondunun dediyinə görə artıq dünya iqtisadiyyatında sabitliyin yaranmasının ilkin işarətləri müşahidə olunmaqdadır, amma fondda hesab edirlər ki, böhranla mübarizə üçün hökumətlər qətiyyətli və effektiv addımlar atmaqda davam eləməlidirlər, yoxsa vəziyyət yenə pisləşə bilər. Bunun üçün vəziyyəti pis olan banklar dövlətdən yardım almaq üçün müraciət eləməli, vəziyyəti ağır olanlar isə dövlətin nəzarətinə keçməli, restrukturizasiya aparılmalı və onlar özlərini tənzimləmək qabiliyyətinə malik olandan sonra həmin banklar yenidən özəl mülkiyyətə çevrilməlidir. Beynəlxalq Valyuta Fondunda hesab edirlər ki, belə böhran şəraitində işləmək üçün banklara iki ssenari üzrə yardım edilə bilər. Bunlardan birinə görə 2010-cu ilin sonuna qədər Amerika və Avropadakı banklara ümumilikdə 875 milyard dollar yardım edilir. Hesabatda deyilir ki, bir neçə həftə qabaq Londonda dünyanın 20 aparıcı ölkəsinin liderləri Beynəlxalq Valyuta Fondunun ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması haqqında qərar qəbul ediblər və fondda düşünürlər ki, bu da böhrana qarşı mübarizəni gücləndirəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondu hesab edir ki, maliyyə bazarlarında pozitiv məqamlar müşahidə olunmağa başlasa da, böhrandan asanlıqla çıxmaq mümkün olmayacaq. Bu, uzun və tədrici bir proses olacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatında Azərbaycanın adı çəkilmir. Azərbaycan hökuməti böhranla əlaqədar olaraq xaricdəki valyutasının ölkəyə gətirilməsi haqqında qərar qəbul edib. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, onlar böhranın Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirlərinin azaldılması üçün konsepsiya hazırlayıblar və onların hesablamalarına görə qlobal böhran və neftin ucuzlaşması Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun 3,8 milyard manat azalmasına gətirib çıxarıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin proqnozuna görə Azərbaycanda 2009-cu ildəki iqtisadi artım son 5 ildə ilk dəfə olaraq 9%-dən aşağı düşəcək.
Baxmayaraq ki, Dövlət Statistika Komitəsi son 10 ildə ilk dəfə olaraq 6000 iş yerinin bağlanması ilə bağlı açıqlama yayıb, amma müşahidələr göstərir ki, bağlanan iş yerlərin sayı daha çoxdur. Və təbii ki, bütün bunlar o deməkdir ki, qeyri-neftin müdaxilə məhsulda da ümumi daxili məhsulun formalaşması problemi var. Eyni zamanda məsələn, iş yerlərin bağlanması dövlət büdcəsinə ödənişlərin həcminin kəskin azalmasına gətirib çıxarır. Və bugün Azərbaycanda mənfəətli işləyən məsələnin sayı olduqca azdır.
Vüqar Bayramov. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatı haqqında yazan New York Times qəzeti isə qeyd edir ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının xilasedici roluna şübhə ilə yanaşanlar da var. Bəzi ekspertlər xatırladılar ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ehtiyatlarının heç də hamısı nəqd pul şəklində deyil. Bunların bir hissəsi böyük dövlətlərin verdiyi vədlərdir ki, gərək hələ reallaşsın. Artıq fond Macaristan, Serbiya, İslandiya, Ukrayna, Belarus və Latviyaya ümumilikdə 55 milyard dollar kredit verməyə razılaşıb, amma bu rəqəm arta da bilər. Bundan başqa Kolumbiya 10 milyard istəyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu Meksikaya 50 milyard dollara yaxın kredit ayrılması haqqında qərarı təsdiqləyib. Polşada 20 milyard dollar istəmək niyyətindədir. Kredit almaq üçün müraciətlərin artdığı bir vaxtda Cornell Universitetinin professoru Esvar Prasad deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu pul paylamağın ipini bir qədər çəkməlidir. Çünki fondun pulları sadəcə tükənə bilər. Bir qrup ekspert isə düşünür ki, Çin və Hindistan kimi ölkələr Beynəlxalq Valyuta Fonduna dəstəyi artırmalıdır.
Washingtonda isə Barack Obama ilə Hugo Chavez'in keçən həftəki sammitdə neçə mehriban danışmaları indiyə kimi müzakirə olunur. Onlar bir-birlərinin əllərini sıxdılar, Venezuela prezidenti Chavez Amerika prezidenti Obamaya kitab hədiyyə verdi. Bu, o Chavez'di ki, anti-amerikan nitqləri ilə məşhurdur və onunla belə ünsiyyət Washingtonda bəzilərinin xoşuna gəlmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Barack Obama komünist Kubaya qarşı embargonu yumşaltdı. İndi məsələn, Amerikadakı Kubalılar Kubaya sərbəst şəkildə pul göndərə bilərlər. Daha sonra Venezuelanın anti-amerikan prezidenti ilə kamera qarşısında xoş ünsiyyət qurdu. Obamanın bu siyasəti və davranışı Vaşinqtonda necə qarşılanır? Çünki məlumatlar var ki, bu heç də hamının ürəyincə deyil. İkin Məmmədova qulağı asaq.
Obamanın xarici siyasətlə bağlı bir çox addımlarını artıq Amerikanın özündə bir mənalı qəbul eləməyənlərin sayı çoxalıb. Bellərinin fikrincə az qala bütün xarici səfərlərində əvvəlki rəhbərliyinin elədiklərinə görə üzr istəməklə Obama ağını çıxardır və özünü azad dünyanın lideri kimi yox, sadə bir ictimai fəal, bizim biləndisə lap komsomol katibi kimi aparır. Tənqidlərin başlamasına səbəb isə Obamanın Trinidad və Tobago'da keçirilən Latin Amerikası ölkələri sammitində Venezuela prezidenti ilə ünsiyyəti olub. Anti-amerikan çıxışları ilə tanınan solçu Hugo Chavez və Barack Obama sammitdə 3 dəfə ünsiyyətdə olub, əl sıxıblar. Birinci dəfə sammitdən öncə ilk dəfə görüşəndə adi rəsmiyyət xətrinə. İkinci dəfə isə Hugo Chavez kameralarının önündə Obamaya sürpriz eləyib, əlində kitabla ona yaxınlaşıb və kitabı təqdim eləyib. Kitab isə Amerika və Avropa ölkələrinin Latin Amerikasında imperialist siyasəti haqqında idi. Obama hədiyyəni qəbul eləyib, təşəkkür də eləyib və sonra qısaca bir söhbət də eləyiblər. Üçüncü kontakt isə sammitin sonunda olub. Liderlər şəkil çəkdirəndə Obama, Ekvador və El Salvador prezidentlərinin arxasında Hugo Chavez'in yanına keçməyə can atanda görülüb. Venezuela lideri sonradan Obama ilə görüşü ilə bağlı belə deyir. Mən onun əlimi sıxmaq üçün yaxınlaşmağa çalışmasını yaxşı qəbul edirəm. Mən belə həssas, xoşməramlı addımı cavabsız qoya bilməzdim və fürsətdən istifadə edib ona, 8 il əvvəl Amerikalıların Kanada sammitində Bush'a dediklərimi dedim. Mən sizin dostunuz olmaq istəyirəm. Chavez Bush'la həmin görüşü boş yerə xatırlamayıb. Çünki əslində 2006-cı ildəki sammiti yada salanda hər kəs Chavez'in tribunada çıxışı zamanı Amerika prezidentini iblis adlandırmasını xatırlayır. Hətta Chavez bu sözləri deyəndə əli ilə burnunu da tuturdu. Eyni tribunada Bush da çıxış eləmişdi bir gün əvvəl və Chavez sonradan bildirdi ki, iblisə məxsus olan kükürd qoxusu üstündən bir gündən çox keçsə də hələ də qalıb. Qısası, məhz bu Chavez'in mehriban ünsiyyət görüntüsü verməsi üzündən Obama evə qayıdan kimi tənqidlərə tuş gəlib. Düzdür, Obamanın mediada az qala qarbaçovluq elədiyini, buzları əritməyə cəhd elədiyini və köhnə düşmənləri özünə yaxınlaşdırmaq siyasəti üzündən media bir qədər göylərə də qaldırır. Amma Obamanın siyasi rəqibləri respublikaçıların cəbhəsindən yönələn tənqidlər sərtdir. Onlar Obamanı düşünülməmiş adımlar atmaqda və Amerikanı zəif göstərməkdə ittiham edirlər. Nümayəndələr Palatasının ekspikiri Newt Gingrich Obamanı Amerikanın düşmənlərini həvəsləndirməkdə və yeni rəhbərliyin diktatorlara hörməti haqqında təhlükəli siqnal göndərməkdə ittiham edib. İki respublikaçı senator Jude Gregg və John Ensign isə Obamanın addımlarını məsuliyyətsiz adlandırıb və prezidentliyə başlamaq üçün pis nümunə kimi qiymətləndirib. Bu cür tənqidçilərin arasında Dövlət Departamentinin keçmiş Latın Amerikası üzrə mütəxəssisi, Vaşinqtonda sağ təmayüllü Heritage Fondunun eksperti James Roberts də var. Roberts deyir ki, Obama həmin sammitdə Amerikanın ənənəvi müttəfiqləri Braziliya, Kolumbiya, Çili, Peru, Meksika liderləri ilə görüşmək yerinə Venezuela, Boliviya və Nikaragua kimi anti-Amerika siyasəti yürüdən ölkə liderləri ilə görüşməklə pis mesaj verib. Roberts əlavə edir ki, Obama Amerikanın öncəki siyasətlərinə görə də üzr istəməyinin özünü gülünc vəziyyətdə qoyur və azad ölkənin, azad dünyanın lideri yox, adi ictimai fəal təsiri bağışlayır. Obama özü də bu cür tənqidlərə hələ sammitə getməzdən əvvəl cavab verməyə başlamışdı. Çünki Obama administrasiyasının Kubaya qarşı uzun illərdir ki, qüvvədə olan embargonun yumuşatmağından söhbət düşmüşdü. Obama elə Venezuelada olanda bildirdi ki, bizim 50 ildir gerçəkləşdirdiyimiz siyasət heç bir fayda vermədi. Kuba xalqı bu embargo ilə azadlığa çıxmayıb. Odur ki, siyasəti yenidən gözdən keçirmək vaxtı gəlib. Amma anti-Amerikan çıxışları və siyasəti ilə tanınan Hugo Chavez'in ünsiyyətinə görə Obama daha geniş izahat verməli oldu. Hava limanında evinə yollanan Obama deyib ki, Venezuela prezidenti ilə onun arasında iqtisadi və xarici siyasətlə bağlı ciddi fikir ayrılıqları var. Amerika prezidenti Chavez'in Amerika haqda çıxışlarını da təxribatçı adlandırıb. Əlavə edib ki, Chavez'in mənə kitab hədiyyə eləməsi xoş bir addım idi, çünki mən də kitab oxuyanam. Amma bu o demək deyil ki, 3 dəfə əl çıxmaqla biz Chavez'lə eyni cür düşünməyə başladıq. Bu inandırıcı deyil ki, mən cənab Chavez'in əlini sıxmaqla və xoş söhbət eləməyim nəticəsində Amerikan strateji maraqlarını təhlükəyə atıram. Georgetown Universitetinin xarici siyasət professoru Michael Shifter'in fikrincə, doğrudan da Obama Chavez'dən kitab almaq və onunla normal söhbət eləməklə öz mövqeyinə, ABŞ-ın mövqeyinə necə əmin olduğunu göstərib və bu davranışdan sonra ola bilər ki, Chavez daha Amerika haqqında əvvəlki tonda danışmasın. Shifter nümunə olaraq elə Kuba prezidenti Raul Castro'nun Obamanın jestinə olan cavabını göstərir. Raul Castro Obamanın bu güzəşinin ardından bildirmiş ki, Amerika ilə istənilə məsələ ilə bağlı danışıqlara başlamağa hazırdılar. Amma elə Shifter və başqa ekspertlər də deyirlər ki, çətin ki, sadəcə xoş məram nümayiş etdirməklə hansı ölkələr, Kuba ya da elə Venezuela, bundan sonra daxili siyasətlərində də önəmli dəyişikliklər eləsin.
Amerikanın Federal Təhqiqat Bürosu isə 6 hakerin izinə düşüb. Ukraynada olan bu kompüter quldurları indiyə kimi az qala 2 milyon kompüter yarıblar. Bu rekorddur. Financial Times qəzetində çıxan yazı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Amerikanın Federal Təhqiqat Bürosu və London Polisi 1 milyon 900 min kompüteri nəzarətdə saxlayan 6 hakir axtarır. Belə isə bilirlər ki, kompüterləri göstərişlər Ukraynada yerləşən serverlərdən göndərilir. Hakirlər yüzlərlə iri korporasiyanın və 77 dövlət idarəsinin kompüterinə hücum edib. Kompüterlərdən spam göndərmək və istifadəçi məlumatlarını ələ keçirmək üçün istifadə edilib. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu indiyə kimi qeydə alınmış ən böyük hakir hücumudur. Əvvəllər aşkarlanmış virus şəbəkəsindən isə azı 4 dəfə böyükdür. Tək Böyük Britaniyada 500-dən artıq kompüter şəbəkədən göndərilən virusa yaxalanıb. Bura həm iri, həm də kiçik bizneslər daxildir. Kompüter təhlükəsizliyi ilə məşğul olan Finjan şirkətinin rəhbəri Yuval Ben İtşak deyir ki, Britaniyada 6 hökumət kompüteri təhlükəyə məruz qalsa da, ABŞ-da bu minvalla həm federal, həm də hökumət orqanlarının kompüterləri yoluxub. Ancaq Ben İtşak hücuma məruz qalan şirkətlərin adını sadalamasa da, bəzi iri qlobal korporasiyalarında bu siyahıda olduğunu deyib. Bu şirkət hakerlərin şəbəkəsini aşkarlayıb. Finjan şirkəti virus şəbəkəsi barədə Federal Təhqiqat Bürosu və London Polisini məlumatlandırıb. Ancaq hüquq mühafizə orqanlarının cinayətkarlarla mübarizəsinin nə yerdə qaldığı barədə məlumat olmayıb. Hacker bandasının serveri artıq fəaliyyət göstərməsə də, hackerlər əvvəlki qədər böyüdülərsə yenisini yenidən qura bilərlər. 1 milyon 900 min kompüterdən ibarət botnet, yəni viruslu kompüterlərin şəbəkəsi çox qısa vaxtda, bu ilin fevral-mart ayı ərzində qurulub. Hackerlər virusu kompüterlərə müxtəlif yollarla göndərə bilərdi. Virus e-maillər göndərməklə və ya saytların idarəçiliyini ələ keçirərək. İkinci halda həmin saytlara daxil olan istifadəçilərin kompüterlərinə avtomatik virus düşə bilər. Finjan şirkətinin rəhbəri Yuval Ben İçıq deyir ki, bu qədər kompüterə virusun düşməsi heyrətamizdir. Hakerlər virus şəbəkəsindən bir çox məqsədlər üçün istifadə edə bilər. Onlar kompüterdən şəxsi məlumatları və hesabları oğurlaya bilər və ya kompüterləri uzaqdan idarə edə bilərlər ki, bu yolla e-maillərə spam və virus göndərsin. Bu cür şəbəkə həm də şirkətlərin kompüter sisteminin çökməsinə səbəb ola bilər. Məsələn, 2007-ci ilin mayında Estoniyanın bəzi hökumət saytları da bu yolla dağıdılmışdı. Bu da həmin vaxt ölkəni pis vəziyyətdə qoymuşdu. Ukrayna serveri tərəfindən nəzarət olunan şəbəkə isə istənilən saytı çox asanlıqla dağıtmaq iqtidarındadır.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Bunun var da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.